Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразгляд нагадвае Мінску, што правы чалавека універсальныя. Мадэльер Саша Варламаў у судзе не прызнае сябе вінаватым. Беларусь і Іран цалкам закрылі праект па здабычы нафты на радовішчы Джафейр.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, 23 гадзіна ў Мінску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад прыбыў з афіцыйным візітам у Егіпет. У Каіры яго сустрэў прэзідэнт Мухамад Мурсі. Гэта першы візіт іранскага лідара ў Егіпет ад 1979 году, калі ў Іране адбылася ісламская рэвалюцыя. Егіпецкія ўлады тады прынялі рашэнне падпісаць сепаратную мірную дамову з Ізраілем, і Тэгеран у адказ разарваў дыпламатычныя зносіны з Каірам. У Егіпце Ахмадзінаджад возьме ўдзел у конференции Организации исламского супрацовництва. Жаночыя аб'яднанні ў Індыі правялі акцыю пратэсту на знак нязгоды з новым законам, які робіць больш жорсткім пакаранні за згвалтаванні. Актывісткі заяўляюць, што закон не ахоплівае згвалтаванне мужам жонкі і сексуальныя злачынствы вайскоўцаў. Згодна з дакументам, які быў прыняты парламентам Індыі на выходных, мінімальнае пакаранне за згвалтаванне непаўналетніх павышанае да 20 гадоў. Закон таксама дапушчае смяротны прысуд у скрайніх выпадках. Падставы для ўзмацнення пакарання стаў рэзанансны выпадак згвалтавання і забойства студэнткі ў Дэлі ў снежні, які справакаваў масавыя пратэсты па ўсёй Індыі. Пяцёра мужчын, якіх абвінавачваюць у згвалтаванні і забойстве дзяўчыны, заявілі аб невінаватасці. У выпадку абвінаваўчага прысуду ім пагражае смяротнае пакаранне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Чатыры чалавекі арыштаваныя паводле справы аб непарадках у азербайджанскім горадзе Ісмаілы. Мясцовае тэлебачанне паведаміла, што сярод арыштаваных намеснік старшыні апазіцыйнай партыі Мусават Тафіх Якублу і сустаршыня руху Рэал Ільгар Мамедаў, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых непарадкаў. 23-24 студзеня ў горадзе Ісмаілы адбыліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі супраць гарадскіх уладаў з паліцыяй. Прычынай непарадкаў стаў канфлікт паміж прыезджым з Баку і мясцовымі жыхарамі. Былы кіраўнік партыі «Саюз правых сілаў» і цяперашні сустаршыня партыі РПР «Парнас» Барыс Нямцоў у аўторак быў дапытаны ў справе аб крадзяжы ў СПС 100 мільёнаў рублёў фірмы Алеш Ксея Навальна ў 2007 годзе. Паводле словаў Нямцова, ён проста перадаў следчаму камітэту Расіі свае пісьмовыя паказанні, якія раней апублікаваў у інтэрнэце. Ён выказаў упэўненасць у невінаватасці Навальнага і ў палітычным характары справы. У аўторак раніцы паводле гэтай жа справы была дапытаная Марыя Гайдар, раней следчыя выклікалі Леаніда Гозмана і Мікіту Бялых. Усе яны ў розны час уваходзілі ў кіраўніцтва СПС. У Косаве, у горадзе Косаўскім Мітравіца, двое сербскіх дзяцей былі паранены ў выніку выбуху ручной гранаты каля іхнага дома. Пакуль не зразумела, ці быў гэта напад з матываў міжэтнічнай варажэчы. Ад нядзелі гэта ўжо трэці выбух у горадзе, падзеленым на сербскую і альбанскую часткі. Вы слухалі